วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่20กุมภาพันธ์2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ลดความคาดหวังเกี่ยวกับผลการพบปะหารือระดับสุดยอดกับผู้นำเกาหลีเหนือและกล่าวว่าตนไม่เห็นความจะเป็นเร่งด่วนที่เกาหลีเหนือต้องเร่งลดอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งจัดตั้งกองทัพอวกาศของสหรัฐเบอร์นีแซนเดอร์สประกาศตนลงชิงชัยการเป็นตัวแทนพรรคเข้ารับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนอกจากข่าวโลกแล้ววันนี้เรามีรายงานการสัมภาษณ์ทูตไทยประจำสหรัฐนะครับเกี่ยวกับการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ของคนไทยต่างแดนรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรายงานเทคโนโลยีวันนี้มีเรื่องแอปที่จะช่วยให้คนที่ไม่รู้หนังสือสามารถใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเข้าถึงข้อมูลต่างๆทางอินเทอร์เน็ตได้ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของเกมกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์พยายามลดความคาดหวังเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดครั้งที่2กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งกำหนดจะมีขึ้นที่กรุงฮานอยของเวียดนามระหว่างวันที่27-28กุมภาพันธ์นี้แต่ก็คาดการว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องที่ตื่นเต้นน่าสนใจระหว่างการประชุมนะครับในวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ซึ่งได้ให้คำมั่นสัญญาว่าเกาหลีใต้พร้อมจะเล่นบทบาทในการเชื่อมต่อกับเกาหลีเหนือโดยทางรถไฟและทางถนนและจะเริ่มโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองเกาหลีขึ้นถ้าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการเพื่อจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของสหรัฐกล่าวว่าในวันพุธคือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์จะโทรศัพท์สนทนากับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นด้วยในขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตราบใดที่ไม่มีการทดสอบจรวดหรือขีปนาวุธหรืออาวุธนิวเคลียร์บายโดยเกาหลีเหนือตนก็ไม่เห็นความจำเป็นรีบเร่งใดๆที่จะต้องเร่งรัดให้เกาหลีเหนือลดอาวุธนิวเคลียร์ครับในอีกด้านหนึ่งวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งซึ่งจะเป็นเค้าโครงในการจัดตั้งกองทัพอวกาศซึ่งจะเป็นกองทัพใหม่ล่าสุดของสหรัฐขึ้นโดยกองทัพอวกาศนี้จะมีหน้าที่ในการยับยั้งป้องปรามและปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐในอวกาศโดยคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ลงนามนี้ระบุว่าขณะนี้ประเทศที่อาจจะเป็นศัตรูคู่แข่งของสหรัฐกำลังพัฒนาคืบหน้าในขีดความสามารถในด้านอวกาศและกำลังพัฒนาวิธีการที่จะปฏิเสธหรือเป็นอุปสรรคขัดขวางการใช้ประโยชน์จากในอวกาศของสหรัฐในยามที่เกิดวิกฤตหรือเหตุการณ์ขัดแย้งขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหน่วยงานข่าวกรองของกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เผยแพร่รายงานที่พบว่าจีนกับรัสเซียนั้นได้ดำเนินการคืบหน้าในการท้าทายบทบาทอำนาจของสหรัฐในอวกาศด้วยการพัฒนาดาวเทียมที่สามารถใช้เป็นอาวุธและเครือข่ายในการติดตามสอดส่องและจารกรรมขึ้นในอวกาศครับในขณะเดียวกันเอกสารเกี่ยวกับการทบทวนท่าทีในการป้องกันตนเองด้านจรวดขีปนาวุธของสหรัฐก็ได้เตือนว่าสหรัฐนั้นจำเป็นจะต้องมีระบบการสกัดกั้นป้องกันการโจมตีด้วยจรวดทางอวกาศเพื่อป้องกันภัยคุกคามที่อาจจะมาจากประเทศต่างๆที่มีศักยภาพในเรื่องนี้อย่างเช่นเกาหลีเหนือเป็นต้นครับและในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำยืนยันว่าตนนั้นมีสิทธิโดยชอบธรรมอย่างเต็มที่ที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินขึ้นเพื่อที่จะใช้อำนาจในการดึงงบประมาณด้านกลาโหมและงบประมาณอื่นมาสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกอย่างไรก็ตามขณะนี้มีมลรัฐต่างๆถึง16แห่งแล้วที่ยื่นฟ้องรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์จากกรณีการประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติที่ว่านี้โดยคณะอัยการของมลรัฐต่างๆ16รัฐซึ่งนำโดยรัฐแคลิฟอร์เนียยื่นคำฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางในเขตแคลิฟอร์เนียเหนือในช่วงกลางดึกคืนวันจันทร์ที่เพิ่งผ่านมา กล่าวว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้ผิดกฎหมายและไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญซึ่งอาจนำไปสู่การดึงงบประมาณที่จำเป็นสำหรับโครงการด้านสาธารณสุขหรือโครงการด้านการทหารและการรักษาความปลอดภัยของประชาชนในรัฐต่างๆมาใช้ทำให้เป็นอันตรายต่อประชากรในรัฐเหล่านี้ได้การฟ้องร้องของรัฐบาล16ของรัฐนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งยับยั้งไม่ให้รัฐบาลกลางสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดึงเงินงบประมาณจากด้านอื่นไปใช้เพื่อสร้างกำแพงตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกตามคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ระหว่างการรณรงค์หาเสียงและไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีคำปราศรัยเรียกร้องให้ผู้นำกองทัพของเวเนซุเอลายกเลิกการให้ความสนับสนุนต่อประธานาธิบดีมาดูโรแล้วในวันนี้รัฐมนตรีกลาโหมของเวเนซุเอลาได้ออกมาประกาศว่ากองทหารหรือกองทัพของเวเนซุเอลานั้นยังคงมีความจงรักภักดีต่อประธานาธิบดีมาดูโรอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าจะมีการประกาศโดยผู้นำพรรคฝ่ายค้านฮวนกุเอโดว่าตนนั้นเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของประเทศและเขาได้รับความสนับสนุนจากประเทศในตะวันตกต่างๆรวมทั้งจากสหรัฐก็ตามในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้วุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สประกาศตัวลงสมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้านะครับหลังจากที่เคยใช้ความพยายามมาแล้วในการเลือกตั้งเมื่อปี2016แต่พ่ายแพ้ต่อนางฮิลลารี่คลินตันโดยเขาไม่ได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งทั่วไปครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีกด้านหนึ่งนะครับแต่เป็นการเลือกตั้งในประเทศไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับนายวีรชัยพลาไสยทูตของไทยประจำสหรัฐได้เปิดเผยเกี่ยวกับความสนใจของคนไทยในสหรัฐที่มาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งของไทยในวันที่24มีนาคมคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับผมนายวีรชัยพลาไสยนะครับเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยถึงภาพรวมการจัดลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของชาวไทยในสหรัฐที่เพิ่งปิดรับลงทะเบียนในเวลาเที่ยงคืนของวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยว่าค่อนข้างน่าพอใจและมีความตื่นตัวจากการมีส่วนร่วมของชาวไทยในสหรัฐ
คึกคักคึกคักเพราะว่ายอดตอนนี้เชื่อว่าจะเกิน 15,000 คนที่เรานับล่าสุดเวลาวันที่19กุมภาเวลา5โมงเย็นที่กรุงเทพเนี่ยเท่ากับ 14,554 น่าจะทะลุ 15,000 นะครับซึ่งเยอะ
ครับเอกอัครราชทูตไทยย้ำว่าในช่วงต่อไปจะเป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้ลงทะเบียนจะได้รับเอกสารการลงคะแนนทางไปรษณีย์ที่จะจัดส่งไปตามที่อยู่ของผู้แจ้งโดยผู้ใช้สิทธิ์จำเป็นจะต้องส่งกลับไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลให้ทันก่อนเวลาที่กำหนดคือวันที่15มีนาคมที่จะถึงนี้ครับ
ที่สำคัญอีกอันคือมีซองสำหรับส่งกลับในซองนั้นเนี่ยก็จะจ่าหน้าไว้เรียบร้อยเลยนะฮะเช่นเป็นชิคาโกก็จะส่งกลับไปที่ฮานุมานชิคาโกเนี่ยฮะสี่แห่งเนี่ยนะฮะท่านใช้ซองนั้นอย่าไปใช้ซองอื่นนะครับ แล้วก็ท่านก็จัดการเลือกตั้งใช้สิทธิ์ของท่านไปตามคำอธิบายเสร็จแล้วก็เอาใส่ซองแล้วก็ส่งกลับแต่ทั้งหมดเนี่ยจะต้องให้ถึงเพราะที่หมายเนี่ยภายใน15มีนาเพราะนั้นต้องก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับส่งให้ทันนะครับ15มีนาคมครับไม่งั้นเสียงของท่านก็จะหายไปนะครับ
ครับนายวีรชัยบอกว่าแม้การเลือกตั้งในปีพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาจะมียอดผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งใกล้เคียงกับในครั้งนี้นะครับคือประมาณ 14,000 คนแต่กลับมีเอกสารเลือกตั้งส่งกลับมาเพียง 4,000 กว่าฉบับเท่านั้นแต่เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้รับเอกสารกลับคืนมากกว่าครั้งก่อนๆครับ
ทีนี้ก็มีบางท่านบอกตอน2557เนี่ยก็มีผู้ลงทะเบียน 14,000 กับ3คนก็พอๆกันอันนี้ผมต้องเรียนนิดนึงครับว่าตอนปี2557เนี่ยเราไม่ได้ล้างไพ่แล้วก็ลงทะเบียนใหม่หมดเราเอาคนที่ลงทะเบียนไปแล้วก่อนหน้านั้นดาวเลือกตั้งก่อนหน้านั้นสะสมกันมาซึ่งเอาจริงๆแล้วคาดว่าหลายๆคนก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ตรงกับความเป็นจริงอะไรต่างทำให้ในปี57เนี่ยลงคะแนนจริงๆแล้วเนี่ยเพียง 4,890 คนแต่มาปีนี้เนี่ยในเมื่อเราล้างไพ่ให้เริ่มจากศูนย์เนี่ยแล้วทะลุ15,000เนี่ยก็คาดว่า ในเมื่อเขามาลงทะเบียนแล้วเขาก็คงจะต้องลงคะแนนจริงนะฮะก็คาดว่าผู้ลงคะแนนจริงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 15,000 นะครับก็หวังเช่นนั้นเพราะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับประชาธิปไตยนะครับ
ครับผมหลังจากที่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั้ง4แห่งในสหรัฐได้รับเอกสารแล้วนะครับก็จะเป็นผู้รวบรวมและคัดแยกเอกสารส่งกลับไปยังประเทศไทยให้ทันกำหนดเวลาโดยเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันยืนยันว่าได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมทำงานตลอด24ชั่วโมงในภารกิจครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงครับ
พร้อมเต็มที่ครับคือจะหนักครับเพราะว่าแต่ละ4แห่งที่ว่าเนี่ยจะต้องจัดทำซองที่ว่าเพื่อส่งออกเนี่ยโดยเร็วที่สุดนะฮะโดยเร็วที่สุดต่อเวลามันก็จะเป็นงานเกือบจะ24ชั่วโมงนะครับนั่งผลิตตั้งโรงงานผลิตเลยซึ่งระหว่างต้องควบคุมคุณภาพให้ดีไม่ให้มีความผิดพลาดได้นะครับเพราะความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วมันจะส่งผลกระทบแก้ไขลำบากมากเพราะฉะนั้นอันนี้สิ่งที่ผมกำชับทุกฝ่ายต้องไม่ผิดนะครับผิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแข่งกับเวลาด้วยต้องไม่ผิดด้วย
ครับข้อมูลจากคณะกรรมการเลือกตั้งระบุว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มีชาวไทยใน67ประเทศที่มีโอกาสลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในพื้นที่ของ94สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีชาวไทยขอใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งในครั้งนี้มากที่สุดราวๆ 15,000 คนจากจำนวนผู้ขอลงทะเบียนทั้งหมดทั่วโลกราวๆ 100,000 คนนะครับผมพินิจการตุลาชม Voice of Americaภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับนายวีรชัยพลาสัยนะครับทูตไทยประจำสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องคนไทยที่สนใจไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมีขึ้นในประเทศไทยครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ดัชนีหุ้นยังคงอยู่ในแดนบวกนะครับโดยดาวโจนส์ขยับขึ้น8จุดปิดที่ 25,891 Nasdaq สูงขึ้น14จุดปิดตัวที่ 7,487 Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 2,780 ครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้แทนการค้าสหรัฐเริ่มการเจรจาการค้ารอบใหม่กับผู้แทนจีนในกรุงวอชิงตันนะครับโดยมีเป้าหมายลดความแตกต่างทางการค้าระหว่าง2ประเทศก่อนที่จะถึงกำหนดเส้นตายใช้ภาษีสินค้านำเข้า 25% กับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้ประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่ทั้งสองประเทศหารือกันในวันอังคารก็คือค่าเงินหยวนของจีนนะครับซึ่งทางสหรัฐต้องการให้จีนรับประกันว่าจะทำให้เงินหยวนมีเสถียรภาพมากขึ้นและจะไม่แทรกแซงค่าเงินหยวนให้ต่ำลงอีกตามรายงานของสำนักข่าวรูมเบิร์กก่อนหน้านี้รัฐมนตรีการคลังสหรัฐสตีเฟนมานูชินระบุนะครับว่าเจ้าหน้าที่จีนได้เคยรับปากกับตนไว้ว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลดค่าเงินหยวนอีกต่อไปนะครับข้ามไปที่ยุโรปบ้างนะครับเยอรมนีและฝรั่งเศสมีแถลงการร่วมกันเรื่องการยกเครื่องกฎเกณฑ์ด้านการแข่งขันทางธุรกิจของสหภาพยุโรปสมัยซึ่งจะช่วยให้ยุโรปสามารถก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกเพื่อแข่งขันกับบริษัทเทคโนโลยีในเอเชียและสหรัฐได้นะครับคำแถลงว่าด้วยนโยบายอุตสาหกรรมที่เหมาะกับยุโรปในศตวรรษที่21จัดทำโดยผู้แทนของเยอรมนีและฝรั่งเศสระบุถึงความกังวลและความเสี่ยงที่ยุโรปกำลังเผชิญซึ่งอาจทำให้ยุโรปต้องล้าหลังภูมิภาคอื่นๆในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นปัญญาประดิษฐ์และยานพาหนะไฟฟ้านะครับนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความไม่พอใจของรัฐบาลกรุงเบอร์ลินและกรุงปารีสหลังจากที่คณะกรรมการของ EU ขัดขวางการก่อตั้งบริษัทรางรถไฟขนาดใหญ่ที่สามารถแข่งขันกับบริษัทจีนได้บริษัทดังกล่าวนั้นเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทซีเมนส์ของเยอรมนีและบริษัทอัลสตอมของฝรั่งเศสนั่นเองครับและบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่น Honda เปิดเผยแผนปิดโรงงานในอังกฤษในปีค.ศ. 2021ซึ่งต้องถือว่าเป็นข่าวร้ายของอังกฤษก่อนหน้าการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปในวันที่29มีนาคมนี้นะครับ Honda ประกาศการตัดสินใจดังกล่าวในการแถลงข่าวที่กรุงโตเกียวในวันอังคารซึ่งก็จะนำไปสู่การลอยแพพนักงาน 3,500 คนหรือมากกว่านั้นนะครับ นายทาคาฮิโร่ฮาชิโกะ CEO ของ Honda กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการแยกตัวของอังกฤษออกจาก EU แต่อยู่ภายใต้ภาพรวมของการแข่งขันในตลาดรถยนต์โลกมากกว่านะครับปัจจุบัน Honda ผลิตรถยนต์นั่งรุ่น Civic ที่โรงงานดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางตะวันตกราว115กิโลเมตรโดยมีกำลังการผลิต 150,000 คันต่อปีนะครับและอินโดนีเซียยื่นเสนอตัวเพื่อแข่งขันเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปีค.ศ. 2032ตามรายงานของสื่ออินโดนีเซียหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเมื่อปีที่แล้วทูตอินโดนีเซียประจำสวิตเซอร์แลนด์ยื่นจดหมายจากประธานาธิบดีโจโกวิโดโดให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามคู่แข่งสำคัญของอินโดนีเซียก็คืออินเดียรวมทั้งเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือที่เสนอเป็นเจ้าภาพร่วมกันก่อนหน้านี้เคยมีประเทศจากทวีปเอเชียเพียง3ประเทศนะครับที่เคยเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนคือจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครับโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลจะประกาศชื่อประเทศที่ได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิก2032ภายในปีค.ศ. 2025ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับคาร์ล ลากาเฟลดีไซเนอร์ชื่อดังผู้ออกแบบแฟชั่นให้กับ Chanel และ Fendi จนสั่นสะเทือนวงการแฟชั่นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเสียชีวิตแล้วในกรุงปารีสนะครับเขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของ Chanelและเป็นที่รู้จักภายใต้ภาพลักษณ์ผมม้าสีขาวและแว่นกันแดดสีดำคาดว่าเขาเสียชีวิตจากอาการป่วยกระทันหันนะครับแม้ดีไซเนอร์ชาวเยอรมันผู้นี้จะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่เรื่องราวหลายอย่างของเขายังคงเป็นปริศนารวมทั้งอายุที่แท้จริงเนื่องจากมีรายงานว่าเขามีสูติบัตร2ใบใบหนึ่งระบุว่าเกิดปีค.ศ. 1933อีกใบหนึ่งบอกว่า1938แต่ตัวเขาเองเคยบอกกับนิตยสารฉบับหนึ่งว่าเขาเกิดปีค.ศ. 1935นั่นก็จะทำให้เขามีอายุ83ปีในขณะที่เสียชีวิตครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารครับ VOA ขณะนี้มีบริษัทแห่งหนึ่งกำลังพัฒนาแอปที่จะช่วยคนไม่รู้หนังสือให้ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเข้าถึงข้อมูลต่างๆทางอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นนะครับคุณทักษณาขายแก้วนำรายงานของทีน่าทรินที่ส่งมาจากนครนิวยอร์กเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ผู้ใช้มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนจะต้องรู้หนังสือจึงจะสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ในการส่งข้อความอ่านข่าวหรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่ะ
You don't think about how reliant your current user flow is on text until like you stop and think about it.
Mac Chatkin ผู้ร่วมตั้งและที่ปรึกษาแห่งบริษัท Tech Startup LitOS กล่าวว่าตนเองไม่เคยคิดว่าผู้ใช้มือถือจะต้องพึ่งการพิมพ์และการอ่านข้อความทางโทรศัพท์มากแค่ไหนจนกระทั่งได้ลองคิดดูค่ะเกิดคำถามนะคะว่าแล้วจะออกแบบสมาร์ทโฟนอย่างไรให้เหมาะกับคนที่ไม่รู้หนังสือค่ะ
It's an operating system built specifically for the needs of the illiterate population. So we plan toreplace text with images, videos, and voice assisted technology.
ชัดคินกล่าวนะคะว่าแอปที่พัฒนาขึ้นของบริษัท LitOS เป็นระบบ operating system ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับคนที่ไม่รู้หนังสือเป็นการเฉพาะค่ะโดยแทนที่จะใช้การพิมพ์ตัวหนังสือในการส่งข้อความจะใช้ภาพนิ่งภาพถ่ายวิดีโอและเทคโนโลยีเสียงพูดแทนค่ะในปัจจุบันนะคะคนที่ไม่รู้หนังสือในประเทศกำลังพัฒนาจำนวนเพิ่มขึ้นทั่วโลกที่มีมือถือรุ่นสมาร์ทโฟนใช้ค่ะบริษัทสตาร์ทอัพ LitOS กล่าวนะคะว่ากำลังทำงานกับคนที่มีการศึกษาน้อยและรายได้ต่ำในอินเดียในขณะนี้ค่ะ
They had access to these phones they could buy them now they could even pay for internet but they still couldn't use them
ชัดคินกล่าวว่าประชากรกลุ่มนี้มีมือถือรุ่นสมาร์ทโฟนใช้พวกเขามีกำลังเงินซื้อมือถือมาใช้และสามารถจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตได้ค่ะแต่พวกเขายังใช้มือถือไม่ได้ค่ะแอปตัวใหม่ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นมานี้นะคะยังใช้เทคโนโลยีการจดจำเสียงเพื่อเข้าไปในระบบ
Raul Nanavati
และกระบวนการออกแบบของทีมงานได้พิจารณาด้วยนะคะว่าคนไม่รู้หนังสือจะใช้โทรศัพท์มือถืออย่างไรค่ะ
A lot of times they search for the last four digits of a phone number so they can't keep all the phone numbers kind of cached in their head
โ นายชัดคินบอกว่าบ่อยครั้งที่ผู้ใช้จะค้นหาชื่อโดยใช้เบอร์4ตัวสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์เพราะไม่สามารถจดจำหมายเลขทั้งหมดได้ค่ะแต่มักจะจำได้เฉพาะตัวเลข4ตัวสุดท้ายเท่านั้นและนี่ทำให้โฟนบุ๊กของทางบริษัท Lits OS แสดงตัวเลข4ตัวสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์ที่ค้นหาเสมอและในอนาคตนะคะทางบริษัทบอกว่าจะใช้ระบบจดจำเสียงที่สามารถค้นหาเนื้อหาที่เป็นตัวหนังสือร่วมด้วยซึ่งจะยิ่งเป็นประโยชน์กับผู้ใช้มากขึ้นค่ะ
It knows what's on each pageAnd it's able to give you information.
ชัดคินกล่าวว่าระบบนี้จะรู้ว่ามีเนื้อหาอะไรอยู่ในหน้าไหนและจะสามารถนำเสนอข้อมูลนั้นๆให้แก่ผู้ใช้ค่ะเขากล่าวว่าเป้าหมายก็คือมุ่งช่วยคนที่ไม่รู้หนังสือสามารถเข้าถึงข้อมูลและการสื่อสารได้เหมือนกับคนทั่วไปค่ะสำหรับคนไม่รู้หนังสือนะคะการอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้จะไม่เป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารผ่านมือถือรุ่นสมาร์ทโฟนอีกต่อไปค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของกีฬาใต้น้ำชนิดหนึ่งซึ่งกลับมาได้รับความสนใจครับไอซ์ฮอกกี้หรือฮอกกี้น้ำแข็งเป็นกีฬายอดนิยมชนิดหนึ่งในสหรัฐนะครับแต่ฮอกกี้น้ำแข็งอาจจะมีคู่แข่งในไม่ช้าเพราะว่าเกมกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำกำลังกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งในสหรัฐคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ส่งถ่ายครับ
ค่ะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันสนุกสนานกับการเล่นกีฬาใต้น้ำซึ่งมองผิวเผินอาจจะเหมือนการดำน้ำแบบอิสระหรือฟรีดิวิ่งนะคะก่อนที่จะดำดิ่งลงไปจนพบว่าพวกเขากำลังแข่งขันฮอกกี้กันอยู่ใต้น้ำค่ะฮอกกี้ใต้น้ำหรืออันเดอร์วอเตอร์ฮอกกี้นั้นเป็นกีฬาลูกผสมระหว่างฮอกกี้น้ำแข็งโปโลน้ำและกีฬาดำน้ำแบบฟรีดิวิ่งมามัดรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและเริ่มพบเห็นผู้เล่นกีฬาชนิดนี้ในสหรัฐครั้งแรกๆช่วงทศวรรษที่1950และเริ่มกลับมาได้รับความนิยมกันอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะ
Truly a team sport because it doesn't matter how good one player is he's eventually going to have to come up for air so
Richard Caterina หนึ่งในผู้เล่นกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำบอกว่ากีฬาชนิดนี้ถือเป็นการเล่นระบบทีมที่แท้จริงค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะเก่งกาจมาจากไหนสุดท้ายก็ต้องกลับขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อหายใจอยู่ดีซึ่งระหว่างนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของเพื่อนร่วมทีมเล่นเกมต่อไปไม่มีใครเป็นผู้เล่นที่ดีเด่นกว่ากันไปได้กติกานั้นค่อนข้างตรงไปตรงมาค่ะแบ่งเป็น2ทีมทีมละ6คนและตัวสำรองข้างสนามอีก4คนผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับหน้ากากดำน้ำตื้นแว่นตากันน้ำหมวกว่ายน้ำตีนกบและแท่งพลาสติกยาวประมาณ30เซนติเมตรซึ่งเป็นไม้ตีพักเหมือนกับฮอกกี้น้ำแข็งนะคะแต่ว่ามีน้ำหนักราว1กิโลกรัมครึ่งเพราะพักจะต้องหนักพอที่จะถ่วงลงไปก้นสระได้ระหว่างการเล่นนั่นเองตอนนี้มหาวิทยาลัยจอร์จเมสันเป็น1ใน9มหาวิทยาลัยในอเมริกาที่บรรจุกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกีฬามหาวิทยาลัยค่ะ
I'm on the US men's elite team so we travel around the world competing at the world level competition
แอนดรูว์ครีดันหนึ่งในผู้เล่นฮอกกี้ใต้น้ำชายของมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันบอกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมฮอกกี้ใต้น้ำชายของมหาวิทยาลัยที่จะต้องเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกับทีมอื่นๆในต่างประเทศซึ่งเขาจะต้องฝึกซ้อมอย่างหนักสัปดาห์ละ10ชั่วโมงเป็นเวลา1ปีเต็มความน่าสนใจของฮอกกี้ใต้น้ำคือเป็นกีฬาประเภททีมผสมที่เล่นได้ทั้งชายและหญิงในทีมเดียวกันและความพิเศษของรูปแบบการเล่นที่หลากหลายทั้งบนผิวน้ำและใต้น้ำค่ะ
There's a 3D aspect to it that you don't get in all the other court sports because in basketball and soccer you can only
เจนวิทแมนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำแห่งสหรัฐบอกว่าเสน่ห์ของฮอกกี้ใต้น้ำคือรูปเกมที่สามารถเล่นได้แบบ3มิติและหลากทิศทางกล่าวคือผู้เล่นสามารถลงไปเล่นที่ก้นสระและขึ้นมาเล่นบนผิวน้ำได้ซึ่งมีความหลากหลายในการเดินเกมมากกว่ากีฬาอื่นๆค่ะความท้าทายสำคัญอีกอย่างของฮอกกี้ใต้น้ำนอกเหนือจากการหายใจก็คือผู้เล่นไม่สามารถสื่อสารกันได้ด้วยการพูดใต้น้ำค่ะแต่ข้อดีของกีฬานี้ก็คือโอกาสบาดเจ็บจากการปะทะน้อยกว่าฮอกกี้น้ำแข็งรวมถึงกีฬาอื่นๆเว้นเสียแต่ว่าจะถูกตีนกบของเพื่อนร่วมทีมหรือคู่แข่งฟาดในน้ำระหว่างการแข่งขันค่ะแม้ว่าฮอกกี้ใต้น้ำไม่ใช่กีฬาใหม่ในอเมริกาแต่ถือเป็นกีฬาแปลกในประเทศนะคะเพราะตอนนี้มีนักกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำอาชีพเพียง200คนในอเมริกาเท่านั้นและยังมีโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจอีกมากมายในอนาคตค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
็อกกี้ใต้น้ำนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ